Серая школьная бібліятэка даўно палюбілася юным чытачам. Гэта дапаможная літаратура, а таксама творы для пазакласнага чытання. Адзначыў намеснік дырэктара выдавецтва мастацкай літаратуры Віктар Шніп.
Школьная бібліятэка у нас гэта серыя даўно выходзіць і хутка павінна з'явіцца на паліцах нашых кнігарань зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў 10 класе. «Светлых дзён хараство». Сюды ўвайшлі творы класікаў ад Яна Чачота да Анатолія Грачанікава. Гэта не адна такая кніжка, тут і па рускай літаратуры выходзіла школьная бібліятэка Крэйсерава «Саната». Творы Пушкіна, Гоголя, Тургенева, Толстога. У гэтым годзе юбілей Максіма Багдановіча, я думаю, таксама для настаўнікаў, для школьнікаў, якія хочуць больш ведаць і знаёміцца з творчасцю Максіма Багдановіча, класіка беларускай літаратуры, вось эта кніжка таксама вельмі будзе карысная. Пасля у нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў. Тэматычныя творы, якія старэйшых класаў. Гэта кніжка «Пакланюся матулі роднай». Таксама тэматычная, і яна дапаможнік для святкавання Дня маці, 8 сакавіка. Наогул, каб ведаць, што напісалі і пішуць нашы паэты. Серыя «Напісаная застаецца», яна недаўна заснавана. Таксама класіка беларускай літаратуры. Тут выдаецца ось са мной кніжка «Кузьма Чорны», «Трэцяе пакаленне», роман. Тут акрамя таго, што надрукаваны твор, даецца такія выказванні і запісы вядомых пісьменнікаў і самога аўтара, як гэты твор ствараўся для паглыбленага вывучэння беларускай літаратуры. Такая серыя бібліятэка выбраных твораў, якая таксама складаецца з твораў, якія вывучаюцца ў школе ў старэйшых класах. Для малодшых школьнікаў гэта «Жывая класіка дзецям». Таксама гэтыя кнігі складаюцца па школьнай праграме. Выбіраем творы, падбіраем, яны добра ілюстраваныя. Ёсць у нас серыя «Люблю чытаць». У гэтай серыі больш празаічныя творы, так як у «Жывой класіцы» там паэтычныя. Пасля зусім недаўна мы заснавалі «Дзіцячы атлас Беларусі». У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ужо. У гэтым годзе вось пра звяроў выйшла, і так атрымалася, што у нас ёсць серыя 100 пытанняў пра Беларусь. Першая кніжка была «Пытанні пра беларусаў». Таксама вельмі добрыя дапаможнікі. Яны не проста з галавы прыдуманы, яны звераныя і рэцэнзіі атрымалі, каб гэта ўсё было дакладна. У жыцці, каб яны ўсё правільна ведалі.
Вялікую ўвагу выдавецтва мастацкая літаратура надае творам пра вялікую айчынную вайну, прысвечаных подзвігу нашага народа, адзначыў дырэктар выдавецтва Алесь Бадак.
Мы выдаём, як правіла, знакамітых нашых пісьменнікаў, нашых класікаў. І у тым ліку калектыўныя зборнікі «Памяць вечны агонь». У ёй таксама сабраны 100 лепшых, ці скажам так, 100 арыгінальных, 100 класічных вершаў, прысвечаныя тэме вайны.
Выдавецтва мастацкай літаратуры надалей будзе працягваць папулярныя кніжныя серыі, якія расказваюць пра гісторыю, народныя традыцыі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».